Ми на шляху, ми у пошуках смислів. Слово як стрижень буття. Книга у авторській програмі Оксани Кириченко «Фоліант». Про авторів, таємниці творчості, видавців і алхімію слова у літературній сфері. Слухайте «Фоліант».
Вітання усім! З вами Оксана Кириченко. Кожен із нас має свою книгу і творить власні життєві історії. Є книжка «Немає минулого», тобто дійсність, закодована у літерах, не зникає. Вона заперечує небуття. Кожен із нас – головний герой книги життя, який варто думати. Василь Стус свого часу присвятив їй поетичні рядки. Ярій, душе, ярій, а не ридай, у білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай. Це посвята Аллі Горській. 1964 року її виключили зі спілки художників за нібито ідейно хибний вітраж «Шевченко», створений у вестибюлі Київського університету разом із художниками Людмилою Семикіною, Панасом Заливахою та Галиною Севрук. На вітражі зображувався кобзар, що однією рукою пригортав жінку Україну, а у іншій тримав книжку. Доповнював композицію напис «Возвеличу малих отих рабів німих, а на сторожі коло них поставлю слово». Алла Горська, душа українського шістдесятництва. Це нова книжка, що побачила світ у видавництві «Смолоскип». Гостя нашої студії – авторка-упорядниця Людмила Огнєва. За освітою – радіофізик, журналістка, майстриня-вишивальниця, є головою Донецького відділу Союзу українок. Вона також авторка низки книжок, зокрема «Подарунки предків», «Квітка на вулкані» та «Життєпис мовою листів» про Аллу Горську.
Фоліант – головний герой.
Вітаю вас, пані Людмило, у нашій студії. Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, яка історія появи цієї книжки?
Збірку «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва» укладена за пропозицією В'ячеслава Максимовича Чорновола, яку він на початку 70-х років висловив у листі до Романа Крогоцького «Думи щодо проспекту збірника про Аллу Горську». Вперше я його думки прочитала одразу по його загибелі, видавала пані Атена «Вимір часу», а потім вже повністю я прочитала цей лист у першому томі «В'ячеслав Чорновіл», який видає всю збірку праць Чорновола видавництво «Смолоскип».
Десятитомник, здається. Там
десятитомник, так. Ну, але то було перший том у 2002 році.
Пані Людмила, то до вас звернулися з пропозицією створити таку книгу, тому що, певно, ви були знайома, чи були товаришка Алли Горської. От яким чином укладалася ця книжка?
Ні, до мене ніхто не звертався. А з Аллою Горською, на жаль, я не познайомилась. Той час, коли ми були у Донецьку, і Алла Горська, і я...
Одночасно працювали, так? Кожна в своїй сфері. Ви радіофізик.
Так, я працювала викладачем в політехнічному, Донецькому політехнічному інституті на кафедрі автоматика і телемеханіка. Але на той час я жила у Торезі. І тому я, так, наскоками була у Донецьку, коли у мене були заняття. І подивитись Донецьк, побачити я не могла. І тільки десь у 67-му році, коли вже я мала можливість подивитися, познайомитися з Донецьком, я туди приїхала в 66-му році, то я побачила дивовижні мозаїки на якомусь будинку. І мені здавалось, що то є музей. І тому в книзі «Перлини українського монументального мистецтва», яку видавництво «Лілея» видало у Івана
Франківського. Це ваша авторська книжка.
Це моя авторська книга. Той розділ, присвячений цьому будинку, називається «Музей просто неба». Там школа. І з того часу я почала цікавитись, а хто ж автор цих робіт. На жаль, в Україні дізнатися про це було неможливо.
Я... Майже детективна історія. Місто було прикрашене такими зразками музеїчними, а разом з тим ім'я автора залишалося в тіні. Це, певно, не просто було збирати матеріал для цієї нової книжки Алла Горська «Душа українського шістдесятництва». Ці матеріали, певно, такі, вони зберігалися в приватних архівах. Можливо, десь навіть це були заборонені матеріали.
Я не думала навіть видавати книгу, просто, ну, знаєте, як, сподобався вірш, собі у нотатник записав, сподобались роботи, сфотографував, зберігаєш і ці світлини. Так і було і з тим, що було створено групою художників, київських художників-монументалістів у Донецьку. Це не тільки комплекс школа, 9 мозаїк, загальна площа 220 квадратних метрів, ці мозаїки в екстер'єрі школи. І ще одна мозаїка в крамниці «Рубін, жінка-птаха» або робоча назва «Дорогоцінність». Я ніяк не пов'язувала, що це одні і ті ж автори, мала тим цікавилась, тому що займалася своєю професійною роботою. А вже коли почались процеси новітні, економічні, коли не зважаючи на твори, на їх цінність, на авторів, почали просто зносити, продавати будинки, от тоді я вже під загрозою опинилась «Жінка-птаха» у Рубіні, ювелірній крамниці. От тоді я вже почала серйозно займатися цими матеріалами, упорядковувати, писати, шукати і встановити авторство цих робіт. Мені вдалося за допомогою Надії Світличної. Її стаття в журналі «Наше життя» Союзу Українок Америки. От вона, ця стаття попала мені до рук. Це з того часу, коли Канадське товариство приятелів України створило бібліотеку Канадсько-українського центру. 10 таких бібліотек по Україні. На Донеччині, 3 в Луганську, Донецьку і в Маріуполі. От тоді була можливість познайомитися з літературою, яка видавалася українцями діаспори. От тоді я вже знала, хто автор, але то ніхто не просив, ні, сама.
Фоліант – головний герой.
В ефірі книжкова програма. Гостя студії Людмила Огнєва, журналістка, майстриня, вишивальниця, голова Донецького відділу Союзу Українок. Нині мешкає у Києві. Нещодавно у видавництві «Смолоскип» світ побачила книжка «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». Авторка-упорядниця Людмила Огнєва. У 1965-69 роках Алла Горська у співавторстві створила низку монументально-декоративних композицій, виконаних у техніці мозаїки та фрески. «Жінка-птах», «Прометей», «Дерево життя», «Вугільна квітка» – частина із цих дозволених і затверджених худрадами творів – мали радянське ідеологічне забарвлення, інша частина – яскравих декоративних композицій у стилі українського народного мистецтва. Працюючи у Краснодоні, Алла Горська зробила для себе цікаве відкриття, описане у листі. «Земля тут стара, териконами увінчена, люди дивні. Навіть ті, що тут народились, згадують не цю землю, де вперше ступили босоніж, а ту землю, звідки їхні батьки. Наша гостя Людмила Огнєва наголошує на важливості збереження мистецької спадщини Алли Горської. Її твори повинні увійти до скарбниці української культури. Книжка, яка вийшла у видавництві «Смолоскип», чим вона може зацікавити, зачепити сучасного читача, оскільки зараз ми переживаємо доволі складні життєві перипетії, складні часи. Знаєте, іноді книжка може залишатися поза увагою. Не хотілося б, щоб оця книга, вона була непоміченою. Пані Людмило, чим зачіпає, чим інтригує?
Я можу сказати про себе. Чим мене зачепила Алла Горська як особистість, але через її листи, через її нотатки. Я закінчила російську школу, виховувалась в російськомовній родині. Університет закінчила в Росії, викладала і в Росії в політехнічному інституті, і в Донецьку політехніці російською мовою. Але після того, як я почала займатися вивченням життя і творчості, дослідженням життя і творчості Алли Горської, я перейшла на українську мову.
Бо відомо, що Алла Горська родом із Ялти, також була російськомовною, навчалася в часи СРСР таки ж російською мовою, але прийшов в її житті той момент, коли вона відчула себе українкою.
Так, етнічною українкою. Ну, от ця розмова її з Лесем Танюком, коли він запитав її, чому вона перейшла, це в 35 років їй було, чому вона перейшла на українську мову, почала вивчати, вона відповіла, що настав той час, коли стало соромно. То я тоді, читаючи ці рядки, я задумалась, якщо Алла до 14 років жила в Росії, а потім в Україні вона не вивчала українську мову, і в 35 років вона зрозуміла необхідність вивчати, то я живу в Україні, жила в Україні, вчила українську мову, я українка, етнічна, то. Отак прийшло рішення, і з того часу я прийшла на українську мову. Це одне. Друге. Жертовність, чесність Алли Горської. Коли і у мене в житті, ну, в житті будь-якої людини бувають моменти вибору. І тут переді мною приклад, жертовний приклад Алли Горської. Коли заради того, щоб врятувати від знищення в Краснодоні мозаїки 100 квадратних метрів майже закінченої, вона відмовилась від авторства. Ну, і перед нею ставили питання або зняти підпис під листом, відомим листом до влади 139, як він називається, історичній літературі. Тому вона свій підпис не зняла, але відмовилась від авторства для того, щоб зберегти мозаїку. Це не тільки слава, престиж, але і фінансове. Тобто вона рахувалась
Краснодарівна як робоча. Вона усвідомлювала те, що ступає на шлях самообмеження, зречення.
Але заради чого? І в мене бувають такі моменти, тому що я ще й займаюся громадською діяльністю, то буває або. І тоді згадую. Листи я дуже добре пам'ятаю, бо по кілька разів читала їх і набирала.
В новій книжці представлені ці листи?
Ну, як пропонував В'ячеслав Максимович, до збірки мали б увійти, але вони і увійшли. Те, що він пропонував, все виконано. Епістолярна спадщина художниці 49-го року по 70-й. Тобто ще її юнацькі.
Якою листи. Вона постає у своїх листах, Алла Горська, у листах?
Ну, такою, як я і кажу.
Лірична, принципова.
Принципова. Але в неї був талант і письменниці. Вона мала б бути письменницею. Її листи і листування з Панасом Заливахою – то художня література. Там листування з Панасом Заливахою найбільше займає місце, і листування з Надією Світличною. На жаль, коли я зустрічалася з Надією Олексіївною, я її попросила передати мені копії листів Донецького періоду. Я не думала, що буду цим займатися взагалі дослідно всім життям Олегорської. Мене цікавили донецькі мозаїки, бо треба було їх рятувати. І коли я вже почала працювати з державним, центральним державним архівом літератури і мистецтва, то там були листи більше, війшли в книгу листи не тільки ті, що пані Надія мені передала, але і з архівів Центрального державного архіву музею літератури.
Яка із історій, описана в листах, от запам'яталася вам найбільше? Там, певно, багато таких сюжетів постає, які можуть стати основою для кінострічки.
Так, є багато таких моментів записаних. Я над цим питанням не думала, якою мала була бути стрічка. Ну, презентацію програми PowerPoint я робила, то воно якби такий коротенький фільм є. На мій погляд, було б непогано розповісти про історію створення мозаїк на Донеччині, той період, коли вони працювали. Є описи і з листів Надії Світличної, і з листування Олегорської з Панасом Заливахою, що там з ними відбувалося. І в нотатниках є моменти, записані Олегорською. Але, на жаль, не можна дістати щоденники Григорія Синиці, який керував цією, як вони називали себе, бригадою художників, коли вони працювали у Донецьку. Так сталося, що вони стали власністю не держави, а однієї особи, яка не дає нікому можливості познайомитися з цими записами Григорія Синиці періоду роботи у Донецьку. Там навіть до суду дійшло в Кривому Розі.
Чому саме така назва вашої книжки «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва»?
Я намагалась менше за все не висловлювати свої думки, а більше передати думки самої Алли Горської і її друзів. Роман Корогоцький у своїх спогадах називав Аллу Горську душею українського шістдесятництва. Те, що книга називається так «Алла Горська. Крапка. Душа українського шістдесятництва», це зроблено як продовження розповіді про Аллу Горську, почату її сином Лесем Зарецьким. «Алла Горська. Крапка. Тінь червоної клини». І тому так якби продовження назва цієї книги. Деякі розділи книги також мають назву. Скажімо, «Квітка на вулкані» – це слова Алли Горської, але про свою знайому Каразію. Але життя самої Алли Горської було теж таке ж небезпечне. І тому книгу, той розділ присвячений Аллі Горській, я для назви цього розділу я вибрала її слова про іншу людину. Але вони також стосуються до неї «Квітка на вулкані».
Гостею студії була Людмила Огнєва, журналістка, майстриня-вишивальниця, голова Донецького відділу Союзу українок. Нещодавно у видавництві «Смолоскип» світ побачила книжка «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». Авторка-упорядниця – наша співрозмовниця. А нині у музеї Івана Гончара проходить її виставка «Культурний простір Донеччини». Людмила Огнєва – «Українське вишиття». Програма «Фоліант» завершується авторка та ведуча Оксана Кириченко, режисер Микола Найдюк. Нехай щастить, кожен із нас – головний герой книги «Життя».
Ми на шляху. Ми у пошуках смислів. Слово як стрижень буття. Книга у авторській програмі Оксани Кириченко «Фоліант». Про авторів, таємниці творчості, видавців і алхімію слова у літературній сфері. Слухайте «Фоліант» –